Gremo v kino.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji posvečeni filmu. V središču bodo ruski film Prekla Kantemirja Balagova, ki je prejel vodomca na 30. Ljubljanskem mednarodnem filmskem festivalu. Celovečerni prvenec Gregorja Božiča Zgodbe iz Kostanjevih gozdov, prejemnik kar 11 vesen na letošnjem festivalu slovenskega filma in biografski film Judy o pevki in igralki Judy Garland. Poročali bomo o nagradi Lux, ki jo podeljuje Evropski parlament in jo je letos prejela slovenska manjšinska koprodukcija Bog obstaja, ime je Petrunija. Pa o prestižni nagradi Europa Cinemas za najboljši program leta 2019, ki jo je prejel ljubljanski mestni kino Kino Dvor. Poleg tega bomo izpostavili nekaj vrhuncev festivala Animateka, ki se začenja prihodnji ponedeljek. Prejšnjo nedeljo se je končala 30. izdaja Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala. Občinstvo je za svoj najljubši film izbralo japonski film Vsak dan je dober dan Tatsušija Omorija. V glavni tekmovalni sekciji Perspektive pa se je letos 10 filmov potegovalo za nagrado Vodomec. Sonja Prosenc, članica tričlanske žirije, o letošnjem naboru filmov v tej sekciji.
Ta nabor filmov je bil sestavljen iz nekih del, ki jih je bilo možno že videti na največjih svetovnih festivalih. Dosti je bilo tudi filmov, ki so bili nagrajeni ali v Cannesu ali v Berlinu, kjerkoli druge na teh največjih. Se pravi, LIF v tem smislu ne zahteva svetovne premiere in ima zato nekako dosti več možnosti, da propelje res najboljše filme na festivalu v Ljubljano. Tako da načeloma bi težko rekla, da je bil kakšen od filmov res slab ali pa da mogoče neprimeren za to sekcijo. Mislim, vseh smo zelo uživali, je pa neki filmov res izstopalo, sploh glede na to, da so to prvi, drugi filmi. Je za nekatere kar težko verjeti, da so prvi, drugi, glede na to, kako so narejeni, ampak potem, koliko so pa drzni, se mi pa zdi, da je to še posebej značilno ravno za prve, druge filme.
Nagrado Vodomec so namenili filmu Prekla, ruskega cineasta Kantemirja Balagova. Dogajanje je postavljeno v Leningrad v leto 1945. V središču sta dekleti, prijateljici, ki se po vojni in tragičnem dogodku, ki prizadene obe, poskušata spet postaviti na noge. Prekla je odlično posnet film, ki brezkompromisno pokaže telesno kot tudi duševno strtost ljudi po vojni, pri čemer je poudarek na ženskah in njihovem čutenju sveta. Izjemni sta tudi igralki Viktorija Mirošničenko in Vasilisa Perelgina. Članica žirije Sonja Prosenc pa je takole argumentirala, zakaj so filmu podelili vodomca.
Film, za katerega je bila žirija soglasna, da je zmagovalec te sekcije, Prekla, nas postavila v neko zgodovinsko obdobje, ampak to na zelo sodoben, zelo inovativen način. To je bila ena od pomembnih stvari, ki so nas fascinirale. Se pravi, formalne pristope, ki jih uporablja v zgodovinskih filmih, hitro bi lahko zapadlo režiserju določene pasti tega. Ampak se jim zelo spretno izogne in to na kak način nam pokaže te neke zlomljene ljudi, seveda po vojni in s kakšno skrbjo in ljubezni obravnava te like vse skozi zelo, tako kot sem že omenila, neke sodobne pristope, je nekaj, zaradi česar smo se odločili, da je ta film zmagovalec, seveda pa bi lahko bil tudi še kateri od drugih, če bi imeli na voljo več nagrad, ker je bil nabor teh filmov res odličen.
Žirija je podelila tudi dve posebni omembi, in sicer Angelu Markusa Šlajncerja in Lari Jana Oleja Gersterja. Za Laro je napisal scenarij slovenski filmski ustvarjalec Blaž Kutin.
Quattro, cinque, otto, sei!
Prav tako je bil v sekcijo Perspektive na LIF-u uvrščen film Zgodbe iz Kostanjevih gozdov, igrani celovečerni prvenec Gregorja Božiča. Film, ki je prejel kar 11 vesen na Festivalu slovenskega filma, med temi tudi vesno za najboljši celovečerec, se je že prejšnji teden zavrtel v slovenski art kino mreži. Več o njem pa v besedilu Denisa Valiča.
Gost je prav poseben kraj. Ko z jase stopimo van, se zdi, kot da bi vstopili v povsem drug svet. Van je mogoče ubežati, se skriti pred očmi drugih, a prav tako gre za kraj, v katerem se zdi, da svet odkrivamo na novo, da se pred nami razkriva neznano. Lahko nas varuje ali pa nam po drugi strani tudi grozi. Ko vstopimo van, se sprva zdi, kot da bi vstopili v temo, a nato začnemo odkrivati nenavadno igro svetlobe in senc. Po svoje je podoben spominu, v katerem nekatere dogodke in stvari potlačimo, jih skrijemo pred samimi sabo, druge pa nam prikaže v drugačni, skoraj pravlični luči. In kot v spominu, je lahko tudi v njem tako nekaj grozljivega in srhljivega, kot tudi lepega in magičnega. In tak, magičen in lep, toda hkrati prežet tudi z žalostjo in bolečino, je tisti čudoviti listnati gost, v katerega je umestil svoje like in pripovedi Gregor Božič. Njegov sjajni prvenec zgodbe iz Kostanjevih gozdov se je ponad vse uspešni festivalski poti končno usidral v temi domačih kinodvoran in tako lahko v teh dneh tudi sami preverimo, ali so vse pozitivne stvari, ki se z govoricami širijo o njem, tudi zares utemeljene. Kdor sodi le po zgodbi, sprva morda ne bo povsem prepričan. Ne nazadnje delo govori o posameznikih, ki so v času tik pred drugo svetovno vojno ujeti na nikogršnem ozemlju Benečije, na ozemlju, v katerega se je nato po vojni ostro zarezala meja in se dvignila skoraj tako kot nepremostljivi zid med dvema nad vse različnima svetovoma. To so bili ljudje, ki so po večini živeli v sozvočju z naravo, ki jih je obdajala, se preživljali s takšnimi ali drugačnimi sadovi te. Toda to je bil tudi čas velikega pomankanja, ko si nekateri niso mogli privoščiti niti sadov narave, kot so na primer kostanji, in so zato sanjali o odhodu drugam, v širni svet, ki se je njim ujetim v gozdu zdel še večji in sjajnejši. A zdi se, da so tiste fragmentarne, časovne, nelinearne zgodbe v Božičevem filmu nekako v drugem planu. V prvega pa prehajajo drugi filmski elementi. Osupljivo lepa fotografija, ritem podob in celote, ki ga je tako sjajno poustvarila montaža, ne nazadnje pa tudi zvočna kulisa filma, ki daje podobam povsem novo dimenzijo. Tako je Božičevo delo po eni strani s tisto svojo prežetostjo, žalostjo in bolečino, s prikazom sivega vsakdana teh izgubljenih krajev, že kar osupljivo silovitostjo svojih podob, nekako podobno delom madžarskega mojstra Bele Tara. A po drugi strani Božič doda neko povsem drugo, veliko bolj lirično in poetično dimenzijo. Tako so zgodbe iz Kostanjevih gozdov eno tistih edinstvenih del, ki si jih je že zaradi te skoraj magične podobe, ustvarjene na klasičnem 35-milimetrskem filmskem traku, skoraj nujno ogledati v kinu.
I'm sorry it's so late.
Miss Carl.
Oh, please. I'm Judy.
I'm very sorry.
Judy Garland je bila ena največjih hollywoodskih zvezdnic. In podobno, kot se je to zgodilo denimo Marilyn Monroe, je tudi njo industrija, ki jo je kovala v zvezde, na koncu neusmiljeno pogoltnila. Film Judy, v katerem vlogo igralke in pevke igra Renée Zellweger, ki je sama odpela vse pesmi v filmu, ocenjuje Gorazd Trušnovec.
Pevka in igralka Judy Garland, ki je bila kljub svojemu zvezdniškemu statusu in uspešni karieri od drugega leta naprej ves čas na robu finančnega in živčnega zloma, se je leta 1968 odpravila v London, da bi imela serijo naprej razprodanih klubskih nastopov. Vendar so jo leta življenja v negotovosti in na čustvenih toboganih spravila v kot in na rob izčrpanosti, tako da je vse viselo na nitki. Britanski biografski film Judy, ki ga je režiral Rupert Gould, se s precej pesniške svobode osredotoča na zadnje leto kariere Judy Garland, ki je bila neločljivo povezana z njenim siceršnjim življenjem. Pravzaprav je bila Judy nekakšen prototip Trumanovega šova, saj je bila od rojstva pod žarometi javnosti, tudi takrat, ko ni stala pred kamerami ali na odru. Zato se zdi smiselna odločitev, da bodo filmsko pripoved uokvirjala tudi njena mladostniška leta v Hollywoodu, v katerih je dosegla svetovni uspeh z ikoničnim likom Doroteje v Čarovniku iz Oza. Ta uspeh je drago plačala s številnimi zlorabami in tlakovano potjo v različne odvisnosti. V tem pogledu je film precej didaktičen in nepretirano subtilen, se kot gledalci dobimo vse postreženo na pladnju. Vseeno je treba omeniti ustrezen čustveni ton. Judy po večini vzdržuje lahkotno atmosfero mjuziklov. Samo v ozadju najdemo tiste temnejše in usodne poteze njenega značaja ter širšo zgodbo, kot so breme slave in staranja, otroških travm in izrazito vampirske narave zabavne industrije, pa tudi tektonske premike popularne kulture v 60-ih letih, s katerimi je bila soočena. Enako kot film o Judy Garland je to tudi film igralske preobrazbe Renée Zellweger, ki se dobesedno stopi z naslovno junakinjo. Hkrati pa je to tisti tip nastopa, ki skoraj preočitno kliče po nominacijah in se lepo prilega valu biografskih portretov. Lani smo tako dobili filmsko reinkarnacijo Freddieja Mercuryja v Bohemski rapsodiji, letos je bil v Cannesu prikazan Rocketman, posvečen Eltonu Johnu. Biografija Judy podobno ustvarja mučenico iz popkulturne ikone. Čeprav se sliši paradoksalno, pa je to bolj kot z obsodbo izkoriščevalske industrije skladno s samohvalno naravo Hollywooda, češ, samo poglejte, kako se vsi žrtvujemo za vas.
Evropski poslanci so na plenarnem zasedanju v Strasburju glasovali in v sredo razglasili zmagovalca tekmovanja za filmsko nagrado parlamenta Lux 2019. Spomnimo se, da je lani nagrado dobil islandski film Bojevnica. Letos pa je slavila slovenska manjšinska koprodukcija Bog obstaja ime je Petrunja, makedonske režiserke Teone Strugar-Mitevske. Za nagrado sta se potegovala še filma Nerešeni primer Hammerschild, Maca Brigerja in Kraljestvo Rodriga Sorogojena. Podelitev v Strasburju je spremljal Marko Rozman.
Film z naslovom Bog obstaja, ime je Petrunja govori o ženski, ki se udeleži tradicionalnega moškega potopa v reko, pri katerem udeleženci po pravoslavni tradiciji iščejo križ, ki ga v vodo vrže duhovnik. Ker najde križ kot ženska, ki pri tem sploh ne bi smela sodelovati, to razjezi prebivalce in duhovnika, ki jo zaradi tega prijavi policiji. Petrunja križa, ki po tradiciji prinaša srečo, noče vrniti. Zakaj tudi jaz ne bi smela imeti pravice do sreče, izjavi ob borbi za enakopravnost spolov. O prejemu nagrade Lux je režiserka filma Teona Mitevska poudarila.
Petrunja is defiant.
Petrunja je drzna, upira se. Njen pogum ter boj za pravičnost se dotakne marsikaterega gledalca. Nagrada, ki smo jo ravno kar prejeli, je izjemna in redka priložnost, da makedonski film pride v toliko evropskih kinematografov. Mogoče je to renesansa za makedonski film in svobodo izražanja. Makedonski film trenutno ni v slabi kondiciji. V naši mali državi se na tem področju dogaja tudi to, da me politiki pogosto kritizirajo zaradi tematik, ki jih obravnavam v filmih. Kinematografija je kulturno orožje, s katerim lahko dosežemo spremembe. Pri svojem delu govorim predvsem o problemih, o katerih noče nihče govoriti. Kako lahko sicer gradimo boljšo prihodnost, če si tega ne upamo?
Film je prejel nagrado na mnogih festivalih. S tem pa je nagrajen tudi slovenski delček truda pri ustvarjanju filmske stvaritve. Producent filma Daniel Hočevar hkrati poudarja, da so gledalci, kot tudi filmski kritiki, razumeli in dojeli bistvo tega filma.
In me veseli, da je to verjetno bila tudi ta temeljna premisa ali pa razmislek in odločitev, zaradi katerega je pač film tudi prišel med, najprej med 10 filmov, ki jih je Lux nagrada nominirala in, mislim, izbrala, in potem še med 3 nominirane. In pa seveda zaradi dela vseh distributerjev na vseh državah, kjer je film že bil distribuiran, pa bo trenutno, recimo, je v Nemčiji zelo aktivna distribucija. Spomladi je bil film zelo, zelo uspešno prikazan v Franciji, kjer je imel skoraj 40.000 gledalcev, ker je za film iz Severne Makedonije, za film z zelo zahtevno tematiko, mislim, da je izjemen uspeh. Začela se bo distribucija v Italiji konec tega meseca. V slovenski kinematografiji bo pa film prišel šele v začetku marca prihodnje leto, tako da v bistvu tisti, ki so si ga uspeli pogledati zdaj na festivalu LIF v Ljubljani ali pa še na dveh drugih projekcijah v Sežani in Velenju, ki sta bili projekciji v okviru popularizacije nagrade Lux, so v letošnjem letu edini v Sloveniji, ki so si film lahko ogledali, tako da drugi bojo morali počakati na začetek prihodnega leta, ko film pride v vse slovenske kinematografe.
Film je nastal v koprodukciji Makedonije, Slovenije, Belgije, Francije in Hrvaške. Morda par besed o samem projektu, oziroma kdo od slovenskih filmskih ustvarjavk in ustvarjavcev vse so sodelovali pri produkciji.
Režiserka je že s svojim prvim filmom si nekako ustvarila neko kreativno ekipo, ki z manjšimi spremembami ustraja še zdaj, oziroma s katerimi sodeluje še zdaj. Tako da iz Slovenije pri vsakem njenem filmu sodeluje kostumografinja Monika Lorber, oblikovalka maske Mojca Gorogranc-Petruševska, pa še nekaj drugih sodelavcev v sektorju režije. Petra Trampuš je asistentka režije pri vsakem filmu. Pri tem filmu in kot še pri nekaterih, ne pri vseh, ampak pri nekaterih njenih filmih je oblikovanje filmskih napisov in tudi plakata prevzela Jasna Andrić, to je tudi slovenska oblikovalka. Tako da v bistvu je neka stalna ekipa, ki sodeluje pri vsakem filmu, potem pa pač po potrebi, glede na koprodukcijsko sestavljanko, ne, pač se pridružujejo še drugi sodelavci. Mislim, da je to sodelovanje zelo plodno, ker v bistvu so vsi ti ustvarjavci, ki so pač vodi sektorjev, skupaj s svojimi asistenti, vključeni v sodelovanje že zelo zgodaj. Ona je zelo vizualna režiserka in zelo rada pač vizualno obdela zadeve z vsemi svojimi sodelavci, tako da tukaj le gre za eno intenzivno in dolgotrajno sodelovanje, ki pa jaz mislim, da je še posebej pri tem filmu imelo en tak zelo velik pozitiven efekt, ker je film vizualno zelo močan. Ta film je v bistvu res en izjemen primer dobre prakse in zanimive teme, ki je univerzalno bila zelo dobro sprejeta, tako da me veseli, no, da je tudi Slovenija in slovenski ustvarjalci del te lepe zgodbe.
Poleg tematike boja za enakopravnost med spoloma sta druga dva filma obravnavala drugačni tematiki. Špansko-francoska koprodukcija Kraljestvo režiserja Rodriga Sorogojena se ukvarja s korupcijo v politiki in pred gledalca postavlja vprašanje, kako daleč je nekdo sposoben iti, da bi prišel do moči. Film Nerešeni primer Hammarskjöld režiserja Matsa Brüggerja pa predstavlja zgodbo švedskega ekonomista, pravnika, diplomata in politika Daga Hammarskjölda, ki je leta 1961 umrl v sumljivi letalski nesreči, ravno v času pogajanj za razrešitev konflikta v Katangi, za katerim so bili veliki ekonomski interesi. Ker je minilo več kot 50 let, so se odprli nekateri arhivi, pojavile so se tudi nove priče. Vse je združeno v zgodbi. Film pa je med drugim prejel nagrado za najboljši mednarodni dokumentarec na letošnjem Sundance-u. Vsi trije filmi, ki so bili uvrščeni v finale za nagrado, so bili prevedeni v 24 uradnih evropskih jezikov in jih v 50 evropskih mestih prikazujejo ali pa jih še bodo vse do februarja prihodnje leto.
Na 21. konferenci mednarodne mreže Europa Cinemas, ki je potekala od 21. do 24. novembra v Lizboni, je ljubljanski mestni kino Kino Dvor prejel prestižno nagrado Europa Cinemas za najboljši program 2019. V studiu z mano je direktorica Kino Dvora Metka Dariš. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Mednarodna mreža Europa Cinema združuje okrog 1200 kinematografov v 43 državah, ne samo evropskih. Res je veliko priznanje, da so prav Kino Dvoru podelili letošnjo nagrado za najboljši program.
Ja, se strinjam. Smo zelo veseli, seveda, in tudi ponosni, ker je to nagrada, strokovna nagrada, za katero lahko tako brez skromnosti rečem, da je najpomembnejša nagrada za kinematografe. Namreč ta mreža podpira, spodbuja in daje za vzgled program, filmski program za kina, ki so več kot kina. To se pravi, to prav neki, prav to, kar Kinodvor se trudi, da je. Skratka, da so to, da kina niso prostori samo namenjeni filmskim projekcijam, ampak da so to prostori srečevališča, da so to prostori, ki dajo okolju, kjer se nahajajo nekaj več, da postajajo neki centri skupnostni, bodi si so to četrtne skupnosti ali v mestnih središčih, skratka, da gre za prostore, kjer se ne odvija samo filmski program.
Gre torej za mednarodno prepoznavo kakovosti, inovativnosti kina. Pred 9 leti pa je Kinodvor že dobil eno nagrado mreže Evropa Cinema, in sicer takrat za najboljši program za otroke in mlade.
Ja, Evropa Cinema podeljuje 3 različne nagrade. Pred 9 leti je res tako, kot ste povedali, prejel za program za mlada občinstva. Namreč prav mlada občinstva so občinstva, ki jih Evropa Cinema prepoznava kot eno najbolj pomembnih, ker se seveda zavedajo, da je to bodoče občinstvo. Pri nas v Kinodvoru pa gremo še dlje, ker pravimo, da to bodoče občinstvo so bodoči upravljavci kina in bodoči voditelji filmskih programov v kinih. Tako da se je od začetka prav to občinstvo, za to občinstvo še posebej razvijali inovativne in pomembne programe in je v teh letih Kinodvor definitivno oral ledino na tem področju. Če se mogoče spomnite, takrat so se začeli programi kot recimo Kino v plenicah, ki se predtem nikjer druge niso izvajali, tako da to je zdaj povsem običajno, to imajo tudi zdaj druga kina po Evropi, po svetu. Tako da takrat je res zaradi teh inovativnih pristopov bil Kinodvor takoj prepoznan kot eden izmed pomembnih, bom rekla, inovatorjev na področju programov za mlado občinstva.
No, tudi letošnja nagrada je vsekakor potrditev, da delujete v pravo smer in je tudi velika spodbuda za načrtovano izgradnjo mestnega minipleksa, ki bo obogatil Ljubljano.
Ja, točno tako smo to nagrado tudi mi sprejeli. Namreč pripravljamo že nove zasnove, koncepte, načrte za programske sklope bodočega Kinodvora v minipleksu, ki jih zdaj zaradi prostorskih in drugih razlogov enostavno ne moremo več razvijati. Kinodvor na tej lokaciji s tem platnom in enim mečkenim platnom več kot tok ne moremo v te prostorske in časovne kapacitete stlačati nekih vsebin. Miniplex vsekakor vidimo tudi kot možnost, da v ta naš več kot kino koncept pripeljemo veliko več trajnostnih vsebin v smislu, da ne bomo izvajali projektov, ampak bomo razvijali programe, ki bojo trajali dlje časa in bodo prinesli več v samo najožje okolje in tudi širše okolje mesta. Tako da to je vsekakor ena priložnost, da zasnujemo tako inovativne vsebine, kaj kino lahko je, kot je to Kinodvor prinesel, ko je bil strani mestne občine Ljubljana ustanovljen leta 2008.
Metka Dariš, hvala za pogovor in še enkrat čestitke za nagrado Evropa Cinema za najboljši program 2019.
Hvala.
V ponedeljek se slavnostnim odprtjem v ljubljanskem Kinodvoru začenja 16. mednarodni festival animiranega filma Animateka. Do konca tedna bodo na festivalu, ki ga iz leta v leto obišče vse več domačih in mednarodnih gostov, prikazali kar 360 animiranih filmov, med katerimi je 12 celovečernih. V tekmovalnem programu se kot doslej osredotočajo na animacije iz srednje in vzhodne Evrope, letos pa bodo poseben sklop namenili tudi baltskim filmom. Prispevek je pripravila Tina Poglajen. Filmi iz Srednje in Vzhodne Evrope so na filmskih festivalih običajno zapostavljeni, zato jim na Animateki v sklopu tekmovalnega programa že tradicionalno posvečajo posebno pozornost. Med njimi je eden slovenski, Lilijana Milanke Fabjančič, ki je v Portorožu prejel Vesno za najboljši animirani film. Letos bo še posebej zanimiva retrospektiva baltskih filmov, ki bo predstavila najpomembnejše animirane filme Litve, Latvije in Estonije, vse od časa Sovjetske zveze pa do danes. Direktor in umetniški vodja Animateke Igor Prasel poudarja, da so si ti filmi med seboj zelo različni.
Težko bi jih spravili pod en opis, v bistvu, kaj ti, kakor ponavadi zgodovina avtorskega animiranega filma je tudi pri njih v bistvu zgodovina avtorjev in avtoric. Mogoče tlele lahko delamo delitve na ta obdobja, v bistvu sovjetsko, čas samosvajanja in potem pač te zdaj sodobni časi. Pomembno je to, da so oni ohranili, v bistvu še vedno recimo v Estoniji obstajata dva studija velika in en se ukvarja z risano animacijo, drugi z lutkovno. Tako da so imeli neke nastavke, da kar se tiče profesionalne produkcije, so vsi tudi mladi, ki so prišli v te studije, so nekako dobili tudi po šolah, ki so jih končali. Vse tri države imajo tudi svoje šole za animirani film, kar je pri nas še vedno nimamo. Nekako so nadaljevali šolenje s tem, ko so jih starejši kolegi in kolegice nekako nadzirali, uvajali, z njimi skupaj delali. Ampak gre za nek poseben način gledanja, mogoče res neka surrealnost, mogoče neka povezava z neko pogansko kulturo. Na prvi pogled so to filmi, ki niso tako zelo direktno razumljivi, ampak imajo veliko nekih podtonov in veliko neke filozofske vsebine v ozadju.
V programu celovečernih filmov letos med drugim predstavljajo filme Buñuel v labirintu želu, biografsko zgodbo o nadrealističnem filmskem ustvarjalcu, Lastovke iz Kabula, ki prikazuje Kabul pod talibansko vladavino, in Funan, ki je postavljen v Kambodžo leta 1975 v času režima Rdečih Kmerov. Po mnenju Igorja Prasla je evropski celovečerni animirani film v zadnjih letih zelo zaživel.
Ja, celovečerni animirani film je v bistvu panoga znotraj industrije animiranega filma, ki neprestano raste. Vedno več denarja se mu namenja. Zadnja leta se nam dogaja, da tudi veliki festivali, ki animiranega filma niso prikazovali, recimo Cannes, Berlin, v svoje programe uvrščajo tudi celovečerne animirane filme. Veliko je koprodukcij, veliko je v bistvu talentiranih mladih avtorjev, ki končujejo šole in so na voljo v bistvu za delo. Moramo vedeti, da ponavadi delo na celovečernem filmu delo ekipe od 200 do 300 ljudi. Kar je pa meni predvsem pomembno, da so to teme, ki so zelo aktualne, ki so resne, ki so za odraslo publiko, ki so družbeno kritične in zato ti filmi bi nekako si zaslužili tudi neko distribucijo pri nas, neko vsaj recimo projekcije v Artkino mreži. Na žalost, ker imamo premalo distributerjev, se le redki odločijo, da bojo animirane celovečerne filme predstavljali v Sloveniji, zato pač mi še vedno kot festival to nišo zapolnjujemo in predstavljamo dejansko tisto, kar je najboljšega, kar je najbolj pomembnega in trudimo se v bistvu povabiti tudi ustvarjalce, zato da nam povejo več o procesih nastajanja, o teh kompliciranih procesih nastajanja celovečernih animiranih filmov.
Zanimiv je tudi program Mladi talenti Evrope. Programska sodelavka festivala Ana Šturm.
Letošnji študentski tekmovalni program res prinaša en izjemen nabor filmov. Prav vsako leto so z Igorjem znova presenečena, kako kvalitetni filmi nastajajo na evropskih filmskih akademijah. Recimo en film, ki je meni res zelo ljub, je Vročinski val. To je film Fokiona Ksenoza. Gre za lutkovno animacijo. Pol recimo zelo simpatičen mi je bil tudi en avstrijski film z naslovom Čežana. Gre za en zelo tak filozofski pristop do ustvarjanja filmov. Potem pa bi seveda izpostavila še film Hči, film Darje Kaševe iz Famuja. Fenomenalen film tudi o otroških spominih in bolečini. Potem pa edini slovenski film v tekmovalnem programu, to je film Soma, režiserke in animatorke Sandre Jovanovske. In tudi gre za stop motion lutkovno animacijo, tako da vsi vabljeni, da ga pridete pogledat.
Na 16. animateki bodo prikazali še številne stranske programe animiranih filmov, kot sta denimo Jagodni izbor ali Samo za odrasle. Že tretje leto zapored pa festival spremlja tudi strokovni program Animateka Pro v Stari mestni elektrarni.
Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Pod njo se podpisujemo Ivan Lotrič, Marko Šetinc, Jernej Boc in Tesa Drev. Vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden, ko bomo med drugim ocenili novi film Metoda pevca Jaz sem Frank, korporacijo Mateja Nahtigala in prejemnika Zlate palme v Kanu, južnokorejski film Parazit.